Nacistům stačila jedna jediná noc. Z 8. března na 9. března roku 1944 k největší jednorázové vraždě československých občanů během druhé světové války. Před 80 lety zabili v plynových komorách vyhlasovacího tábora v Osvětimi Březince 3792 lidí z terezínského rodinného tábora, včetně žen a dětí. Roku 2018 jsme si 9. březen poprvé připomněli jako den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi Březince. A právě 80 let starým událostem budou patřit následující minuty. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
A zdravím také historika Michala Stehlíka. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
A rabína Davida Maxu. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Ze všech lidí, kteří kdy tím terezínským rodinným táborem prošli, přežila pouhá tisícovka. Symbolem vraždění a deportací českých Židů a Romů se stala právě ta noc z 8. na 9. března 1944. Byla to jednorázová, pečlivě připravovaná akce.
Úplné detaily se občas ještě i historicky dokonce řeší i z hlediska charakteru vůbec toho takzvaného rodinného tábora, ale bez toho pečlivého plánování by to samozřejmě nebylo možné. Už jste zmínila to číslo, které je vlastně neuvěřitelné, těch 3792 lidí. Je to číslo, na které naváže potom v červenci dalších 3500 prostě. Takže pro nás je to až jako neuvěřitelné, když sečteme tato dvě čísla, kdybych byl opravdu jako škaredě numerický, tak je to velikost Telče, velikost nějakého podobného města bez pečlivé přípravy, bez systematického tyčnosti toho vraždění, to vlastně není představitelné.
Věděli terezínští, co nastane, co je čeká? Oni už nějakou dobu v Osvětimi Březince byli.
Tak pokud se podíváme na svědectví lidí, kteří Auschwitz nebo i rodinný tábor přežili, tak velmi často se z nich dozvíme, že lidé, kteří byli v Terezíně, tak vlastně byli šokováni tím, jaká situace byla v Osvětimi, ale na druhé straně ti, kteří přišli, už do Osvětimi tak nějakým způsobem velmi rychle pochopili, jaký je vlastně charakter toho místa. Na druhé straně ta první vlna, která nastala v březnu, věřím tomu, že pro lidi byla samozřejmě překvapením, ale na druhé straně potom, co se týká těch dalších lidí, tak víme z těch svědectví, že se obávali, jakým způsobem bude situace pokračovat dál.
Vy máte, pane rabíne, dokonce rodinnou zkušenost.
Ano.
Koho se týká?
Tato zkušenost se týká mého tchána, doktora Pavla Bergmana, který byl přeživším Terezína, následně Osvětimi, ale také koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byl nalezen při osvobození americkými vojáky a doslova jedním z nich vytažen z hromady mrtvých těl. Nicméně zároveň byl také někým, kdo skutečně v rodinném táboře pobýval. Byl jedním z těch, kteří přijeli květnovým transportem, to znamená, to už bylo vlastně po vyhlazení toho rodinného tábora v březnu, takže patřil mezi ty lidi, kteří jakoby už mohli se doslechnout, že nějaká takováto situace už byla, k nějaké takovéto věci již došlo a v podstatě některá svědectví říkají, že lidé měli vlastně strach, co se stane, až uplyne ta šestiměsíční doba té takzvané karantény, co se stane vlastně potom.
Jak doktor Bergman o těch událostech mluvil, jestli vůbec byl schopen mluvit?
Já jsem bohužel neměl možnost ho poznat osobně, ale na druhé straně vím o jeho vzpomínkách jednak zprostředkovaně od své manželky, ale také z literatury o jeho životopisu existuje poměrně zajímavá kniha, která se týká příběhu Birkenau Boys, což byly vlastně chlapci, kteří byli vybráni právě z toho terezínského rodinného tábora, pravděpodobně měli být vybráni k tomu, aby dělali otrocké práce v Německu. Nicméně k té realizaci tohoto plánu nakonec nedošlo. Ale právě tito chlapci, o kterých se týká tato kniha, válku přežili a vlastně o tom podali svědectví. A další zdroj, velmi důležitý, je jeho svědectví u frankfurtského procesu, takzvaného osvětimského procesu ve Frankfurtu nad Mohanem, který se konal v letech 1963 až 65. Při tomto procesu byli souzeni bachaři nacističtí a on v rámci toho procesu poskytl svědectví vlastně o svém příjezdu do rodinného tábora a zároveň také o dalších osudech vlastně proti těm lidem, kteří se podíleli na tomto vraždění a mučení vězňů.
Pojďme se vrátit zpátky k té noci z 8. na 9. března roku 1944. Tušíme, proč si nacisté vybrali právě tohle datum, pane profesore?
Tak ono tady navíc padlo už od pana rabína ta otázka toho půlročního jakéhosi jako karanténního období a když si uvědomíme, že ten rodinný tábor tím, jak byli přesouváni z Terezína, vzniká mezi zářím 1943 až březnem, když se budeme směrovat tomu 8. a 9., tak jsme právě v tomto půlroce. Mm-hmm. Proto byl ten velký strach, co se stane následně v dalším případném půlroce očekávání, tam to přišlo dřív už v tom červenci, ale vlastně mluvilo se o tom, že je to jakási půlroční doba, kdy poté neví se, co se stane. Ono to bylo trošku zvláštní tím, proto to nazýváme ten jako rodinný tábor, protože tam nedocházel úplně k těm nejklasičtějším věcem ve smyslu okamžité selekce a toho, co zažívali třeba jiní, když přijížděli. Takže ona tam vlastně panovala velká nejistota. Ono to prostě nebylo jasné, co se s námi stane. A už tady také padlo, že je tady velmi rozdílná zkušenost prostě terezínského žití, terezínské reality a toho, co zažili prostě v tom šoku, když přijíždějí do Osvětim-Birkenau. Takže jsme někde mezi tím půlrokem a tímhletím rozhodnutím a pak v těch dalších měsících, když se nakonec ten tábor likviduje, tak ano, ona část odchází třeba na práce, které jsou vyselektováni jako mladí muži. To znamená, je to mnohem složitější, řekněme, vrstevnatější příběh než ten jednolitý. Mě na tom jako historika, kromě těch samotných historických událostí, samozřejmě zajímá ten obraz toho, respektive přítomnost nebo nepřítomnost v té naší společenské paměti. A vy jste ostatně na začátku říkala, že poprvé v roce tuším 2018 se to oficiálně připomínáme, ten 9. březen, ale to je několik málo let zpátky. Takže vůbec nejenom ta samozřejmě jako tragická a šílená představitelná událost, ale pak ta její role v naší paměti, to bychom si měli také uvědomovat z hlediska toho, co naše společnost vnímá nebo nevnímá.
Já jestli jenom mohu k tomu ještě z židovské strany dodat, tak vlastně to datum toho 8. března, ono bylo vybrané vlastně velmi zrůdným způsobem, protože právě v tento den oslavovali Židé svátek Purim, což je v židovské tradici svátek v podstatě vítězství nad genocidou, ke které mělo dojít ve starověku v Perské říši, kdy jakýsi Haman, což byl vlastně králův vezír v Perské říši, měl naplánovat rozsáhlý útok proti Židům, proti židovské komunitě a vyhlazení všech Židů v říši. A v tom příběhu, který každoročně Židé čtou na tento svátek, se hovoří o tom, jak se podařilo zvítězit a vlastně tyto plány překazit. A já si myslím, že v tom mohla hrát roli právě toto datum, kdy nacisté chtěli ukázat, že tentokrát žádná záchrana nepřijde a tomu vyhlazení dojde.
Zkusme se teď zastavit u toho, co zmínil pan profesor, a to je vytěsnění událostí z paměti. Ano, tohle je noc, o které se ve škole ani za komunistického režimu příliš studenti nedozvěděli. Ten důvod?
Těch důvodů je několik. První důvod je samozřejmě to, když se podíváte na průběh komunistického režimu mezi lety 48 až 89, tak bohužel musíme konstatovat, že téměř v pravidelných intervalech přichází antisemitské vlny, nebo to, co prostě komunistický režim začíná prosazovat, jako propojuje to protiizraelské a protižidovské. Ta 50. léta jsou asi nejflagrantnější, když prostě od procesů se Slánským a další. Prostě to, co se objevuje v tom veřejném prostoru, je opravdu i mentální návrat k té retorice, která tady byla prostě za protektorátu. A pak to pokračuje dál, kdy komunistický režim akcentuje spíše arabské země v té aktuální politice, ale jsou tam přesně jako rozdmíchávání těch antisemitských nálad, které tam vlastně zůstávaly. A samozřejmě další věc je modelování historické paměti z hlediska komunismu, že když si třeba podíváme na Terezín, jako na místo s velmi silnou pamětí právě jako počátku té genocidy a soustředování židovského obyvatelstva, no tak já si ještě v 80. letech učebnicích dějepisu přečtu Malou pevnost a přečtu si komunistické zatčené a přečtu si vlastně ty politické vězně. To je ten akcent. A někde vzadu bude možná ještě tahle záležitost, ale rozhodně ne akcentovaná a rozhodně ne připomínaná. Takže je to několik rovin modelování vlastních dějin a vytěsnění vlastně té židovské komunity. A navíc ono to z nějaké části mohlo být ještě složitější, protože zase část těch židovských obyvatel nemluví česky. To máme zase tam ten nacionální aspekt. Takže musíme propojit hned několik aspektů vyrábění vlastních komunistických dějin, nějaká míra latentního antisemitismu a kombinace nacionálních důvodů a najednou máte dost důvodů pro to, aby 40 let jsme se tvářili, že nic podobného tady nebylo.
Souhlasím, navíc věřím, že skutečně během toho komunistického režimu docházelo s tím, jak pan profesor řekl, k nejrůznějším vlnám, a vlastně jednou z nich byla také akce Pavouk, která běžela vlastně v období normalizace, což byla akce, v rámci které byly komunistickou státní bezpečností sledováni a pronásledováni lidé, které státní bezpečnost buď považovala za Židy, kteří byli Židé, kteří byli součástí židovských komunit. Můj Tchán v této souvislosti vždycky tak humorně poznamenával, že ty nejlepší portrétní fotografie, když šel do synagogy, tak měl právě od státní bezpečnosti, která sledovala, co se tam vlastně děje. A bylo to skutečně pro židovskou komunitu v tomto období velmi složité, vlastně jak z hlediska nějaké kontinuity tradice, protože to režim nechtěl, ale zároveň také z hlediska pocitu nějakého bezpečí a soukromí.
A samozřejmě ještě bych dodal, hraje tady určitě otázku také, že pokud bychom si začali připomínat za komunistického období holokaust, tak ona, ta černobílé vidění by samozřejmě bylo ve smyslu okupant, zlý okupant přichází a děje se nám to a to, ale my jsme třeba v tomhle období naprosto vytěsnili druhou republiku a vytěsnili jsme náš vlastní český antisemitismus. A to není nějaké flagelanství, že prostě musíme vytahovat to nejtemnější z té společnosti. Ale pokud by to i ten režim začal připomínat, tak by se musel začít ptát zcela logicky, pokud by byl otevřený, což nebyl, také na vlastní roli těch lidí v tom protektorátu a nejenom toho vnějšího nepřítele. Já to nechci jako zdůrazňovat oproti tomu, že ten okupant opravdu měl tu zrůdnou ideologii, která končila prostě genocidou, ale je tady samozřejmě role částečná určitě protektorátních úřadů, ale já bych právě postoupil někam mezi podzim 38 a jaro 39, kdy se bavíme o vylučování z advokátních komor, lékařských komor, z divadel a vlastně toho okupanta v úzovkách nepotřebujeme. A to je taky nějaký kořen, který by se musel akcentovat, a proto bylo lepší pro ten režim samozřejmě mlčet, protože se nebude obracet ke svým vlastním obyvatelům, aby hledal prostě nějaká temná místa.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ve studiu se mnou stále zůstávají historik Michal Stehlík a rabín David Maxa. Jedna z pamětnic, paní Zdeňka Fantlová, před 10 lety v rozhovoru pro Český rozhlas řekla: Terezín vlastně nebyl tak krutý, protože to nebyl žádný koncentrák. Bylo to malé město, jenže původních obyvatel bylo asi 5 000 a pak tam nahnali ze všech možných států 50 000 lidí. Takže každý měl vyměřený prostor přibližně 1,5 metru. Jaké byly potom podmínky v rodinném pracovním táboře v Březince?
Toto svědectví je velmi důležité v tom ohledu, že paní Fantlová, stejně jako mnoho dalších přeživších, zde akcentovala to, jakým způsobem se vlastně lišil samotný Terezín od Osvětimi. A to, co je vlastně hrozné, je, že už samotné podmínky v Terezíně byly strašné. Na druhé straně, ve srovnání s tím, co pro vězně přišlo potom v podobě Osvětimi, vlastně na to vzpomínali takovým, dá se říct, někdy i romantickým způsobem. Vzpomínali na Terezín jako na místo, kde se setkávali lidé, kde se přátelili, kde se pořádali nejrůznější vzdělávací semináře, kde byla i kulturní výměna. Na druhé straně tohle to samozřejmě ustalo, pokud se týkalo Osvětimi.
Říkáme pracovní tábor Osvětim, koncentrační pracovní. Na čem pracovali?
Tak byla tam snaha v rámci jako staveb, lomů a dalšího. To jsou prostě ty nejtěžší práce. Tady bych možná zdůraznil ještě v rámci charakteru toho tábora, to, co pan rabín říkal. Jednak jsou to úplně jiné podmínky jako života v těch blocích, kdy muži mají své bloky, ženy a děti mají své bloky, čili končí ten komunitní život, respektive končí ta představa. Proto ten jakoby sen, že přece jenom to bylo lepší, ale v určité práci, na kterou jste se ptala, ono také souvisí s tím, že mezi tím prvním půlrokem, mezi tím zářím 43 až březnem 44, jsme zase v situaci, kdy tady je asi přes 1100 mrtvých, kteří vlastně přes všechny ty těžké podmínky, je to úmrtnost asi 23% těch, co přijíždějí, takže už je vidět, jak je to obrovský rozdíl proti tomu, co zažívali. A je to jak otázka podmínek v těch táboře, jsou to hygienické podmínky, zdravotní, jsou to otázka samozřejmě jako těch kápů a další, kteří tam působí. Takže proto ta vzpomínka vlastně, byť ten Terezín je vlastně strašlivé místo, to je koncentrace z domovů pryč a tak dál, je vlastně světlejší než ta hrůza, do které se to posunulo.
Umíme dnes vyprávět o cizích, dávných příbězích. Umíme o nich vyprávět tak, aby to třeba nebylo pro někoho traumatizující, aby to nebylo zastaralé, abychom v těch 80 let starých událostech viděli vždycky současnost?
Já si myslím, že je to velká výzva v souvislosti s tím, že se mění charakter toho, jakým způsobem v současné době nahlížíme na tuto historii jako společnost, protože jak celková společnost, tak i židovská komunita měla možnost na tyhle ty události hledět prostřednictvím očí pamětníků. Jenomže v současné době jsme v situaci, kdy těch pamětníků, kteří to skutečně zažili, je čím dál méně, i když stále jsou a jsou velmi aktivní, musím říct. Židovská komunita, pro ní je velmi důležité, že události, které se staly a které jsou takovýmto způsobem zásadním, a týká se to tedy i špatných událostí, velmi tragických, tak se předávají v paměti. Jsou stále součástí paměti. Proto je velmi důležité hovořit s prarodiči, s praprarodiči. Na druhé straně otázka je, jakým způsobem to vezme společnost jako taková. A já jsem měl možnost v nedávné době se seznámit s řadou zajímavých projektů. Byl jsem před nějakou dobou v parlamentu, kde probíhala prezentace přístroje na virtuální realitu, který vlastně zprostředkovává žákům základních a středních škol to místo Osvětim nebo i Terezín. A je to zajímavé, zvlášť když se to spojí třeba s nějakým záznamem nějakého svědectví, že si myslím, že je hodně důležité, aby ten člověk si dokázal představit, nějakým způsobem se ztotožnit s tím.
Já o tom mluvím také proto, protože v tuzemských kinech je teď k vidění film Zóna zájmu o rodině Rudolfa a Hedvigy Hesových, kteří žijí ve velkém domě s krásnou udržovanou zahradou. A spoza zdí jejich domova se občas ozvou znepokojivé zvuky, občas něčí křik. Hes je totiž velitelem koncentračního tábora v Osvětimi. Je to takový mrazivý snímek o banalitě zla. Odvezl si nejrůznější významná filmová ocenění. Je to vlastně snímek bez jediné sekundy záběru na koncentrační tábor. Je ta zdánlivá odosobněnost v umění nějakou cestou, jak prezentovat dějiny?
Určitě, ale hlavně to slovo, které jste použili, je v tom podle mě zásadní, a to je umění. Protože i to, co říkal pan Rabín z hlediska jakékoliv virtuální reality, nějakého vstažení se prostě k tomu konkrétnímu místu, my už se, a já jsem trošku skeptický v určité budoucnosti, jak budou odcházet právě pamětníci, musíme prostě zaměřit, teď to řeknu jako možná zjednodušeně, prostě na emoci. Na to, aby se to dokázalo zaktualizovat, a to není jenom o pochopení, protože pak zůstaneme prostě u nepředstavitelných čísel, u nějakého popisu procesu a vlastně jsme schopni se dostat dovnitř ve smyslu těch dalších a dalších generací. Ono ostatně ty pamětníci dneska postupně odcházejí i z hlediska 50. let a představitelnosti toho, co tady nastalo a tak dále. A půjdeme dál v čase. To znamená, ta cesta je určitě hledat nějaký způsob aktualizace. Tomu se nevyhneme, protože ostatně to jsou známé poučky už 100 let v rámci sociologie. I paměť se aktualizuje, i společenská paměť se aktualizuje. Hledá si to připodobnění dneška, co to vlastně bylo, ale bez emoce a bez umění a bez toho, že vlastně to vás nějak zase sáhne, se neobejdeme, a tady nebudou stačit jenom historické práce a velmi podrobné analýzy a popisy. Mluvíme o širší společnosti a do širší společnosti musíte vstoupit s nějakou emocí, a tam si právě myslím, že v úvozovkách nic není přehnané, že je to jako příliš nebo něco. Tam musíte i v tom, jak jsme přehlceni informacemi, dojít k tomu pozastavení člověka. Za mě ta škola je naprosto klíčové místo, kde ještě můžete najít tu koncentraci. Potom z hlediska jako života té společnosti víme, co žijeme v rámci informačního věku. Takže prostě umění, emoce a vlastně podobné projekty, které budou směrovány na ty nové generace, podle mě jsou jediná cesta, aby se to vůbec nestratilo z té paměti širší společnosti.
Pan Rabín připomněl, že pamětníků pochopitelně přirozeně ubývá. Přesto když se s někým z nich setkáte, máte pro ně nějakou duchovní útěchu?
Já myslím, že je to spíš naopak. Když oni se setkají se mnou, tak mají duchovní útěchu pro mě. Já sám pocházím z druhé generace, to znamená můj tatínek byl přeživší Shoa, a i když neprožil takové hrůzy jako můj tchán, to znamená koncentrační tábory Osvětim, Mauthausen, měl to štěstí, že se mu podařilo schovat se v jednom plicním sanatoriu, kde mu pomohli místní zaměstnanci toho sanatoria se vlastně po celou válku schovávat, a potom se dočkal osvobození právě tam. Takže to je trošku malinko jiný pohled, ale stejně bych řekl, že kdykoliv mám příležitost setkat s těmito lidmi, tak mají pro mě celou řadu velmi důležitých poselství. Třeba to, jakým způsobem se jim podařilo vlastně po prožití takového pekla na zemi se vrátit zpátky k životu a vlastně ho obejmout a mít děti a předat vlastně dětem to pozitivní, přestože prožili si strašné věci na zemi. Takže bych řekl, že to funguje spíš naopak. Já se učím od nich vztah k životu, optimismus a naději.
Když navštívíte v současnosti Terezín nebo Osvětim, co v těch místech obvykle cítíte?
Tak pro historika je to možná složité v tom, že je tady bezlém řečeno jako profesionální postižení, že člověk má spoustu informací, kdy to nahlíží nějak, ale shodou okolností v tomto týdnu se školou můj syn jel do Osvětimi, takže zase má nějakou zpětnou vazbu toho 14-letého kluka, proto jsem směroval k těm školám, že já to beru vlastně jako pozitivní aktivitu té konkrétní školy, že vlastně konfrontují ty děti s tím a my se o tom dokážeme třeba v rodině bavit a jsme schopni prostě si o tom povídat. A já tam cítím právě jakoby ten nějaký emoční zásah v tomhle případě. A podobné by to vlastně mělo být i v případě Terezína, protože zase my tolik míst paměti tohoto typu nemáme, protože jsme o ně zase tolik nepečovali, zejména těch 40 let po roce 40-48. A to, že třeba teď se vůbec řeší léta památník ticha ve smyslu Bubenče a ve smyslu konkrétního místa v Praze. A vlastně je to věc, která se teprve jakoby vykutává ze země, už je to prostě na dobré cestě, ale jsme v roce 2024, tak to taky o něčem svědčí, že ta podobná místa paměti bychom si měli hodně uchovávat, protože ona jsou tím autentickým svědectvím, do kterého se máme dostávat a třeba se zkonfrontovat v kombinaci informace s tou emocí.
Určitě souhlasím, myslím si, že je potřeba o tato místa pečovat a vlastně slyším i rád, že školy je navštěvují, protože velmi často je to právě to osobní svědectví, které se nějakým způsobem zaryje do paměti. I ta emoce, která vlastně na této cestě vznikne, tak třeba člověku dá možnost porozumět tomu, že kdyby se ocitnul ve stejné situaci, tak by se snažil něčemu takovému zabránit, což si myslím, že je hrozně důležité a vlastně tím cílem toho, že mladí lidé navštěvují tato místa, je uvědomit si, čeho je vlastně člověk schopen, přestože to zní nepředstavitelně, možná dnešním uším, ale člověk skutečně někdy jak lusknutím prstu je schopen něčeho takového, když se spojí nejenom nenávist, ale také lhostejnost, která musí hrát v tomhletom obrovskou roli, protože je to právě lhostejnost vůči nenávisti a vůči jejím projevům, která nakonec umožní, že se dějí takovéhle věci.
To je za mě docela jako zásadní teze, protože ono občas ty dějiny, pokud se odehrají v takhle tragických konturách, tak my se i s tím ohledem na tehdejší obyvatelstvo tváříme, jako když to řeknu, oni se udály dějiny, nebo ono se nám dostalo, nebo oni nám udělali, ale právě ta většinová, široká veřejnost, společnost s mlčením, lhostejností, velmi často prostě jsme svědky toho, že relativně úzká skupina lidí vlastně dokáže prosadit něco právě díky nebo vzhledem k tomu mlčení. Takže ta výzva není jenom k tomu, přesně jak pan Rabín říká, pojmenovat si, čeho je člověk schopen z hlediska toho zla, které, ať už je to banalita zla, nebo je to prostě opravdu něco opravdu hrůzného, ale to, kde je ta společnost, která na to hledí, buď odvrací oči, anebo se tváří, že to neexistuje. To je podle mě jedna z výzev. Vlastně proto jsem mluvil o té aktualizaci. Spousta věcí se nám může dít vlastně před očima a tváříme se, že se nás netýká, a jestli něco může být jako aktualizovaná paměť vlastně tohoto, kam až to může zajít, tak je to právě ten tragický příklad toho roku 1944.
Už tady několikrát padlo, že je absolutně zásadní mluvit o těchto věcech s mladými, především se žáky a taky se studenty. Na druhou stranu, jak s nimi mluvit tak, aby informace o tomhle bezprecedentním násilí přijali, aby je zajímali a aby o nich dál chtěli něco dalšího vědět?
Já použiju příklad, který už je trošku starší. Já jsem kdysi dělal projekty na malém městě, ještě než jsem šel do Prahy, kdy jsem dělal pro místní gymnázium vlastně 20. století a pro seminář gymnazistů, kteří měli dějepis, jsem prostě šel na to místo dům od domu mezi nádražím, poštou, hospodou, místa, po kterých oni chodí vlastně v těch malých dačicích, což je 8000 město jako denně a vlastně přijde jim to, že je to jako normální náměstí. A tam byly ty Štukartovi, tam byly ty Gutmanovi, tam byly ty Jelinkovy a teď jsem prostě prošel ta místa, včetně těch men, rodin, fotografií a najednou oni dostali ztotožnění, že to nejsou žádné dějiny za sklem, že jsou to prostě konkrétní dějiny místa, kde oni žijí a před několika desítkami let se tam pohybovali tyhle děti, byly tam tyhle podniky, chodilo se na pivo ke Greenfieldovi tímhle způsobem a uvědomili si jednak, že tady byli i jiní lidé ve smyslu třeba jazyka, protože čas byla jako německy hovořící a tohle ztotožnění, tohle to jako zpřítomnění, které se jim dostalo do toho prostoru kolem těch domů chodí a nedovedli si představit a byly to nějaké dějiny v učebnici, co se stalo za války, tak to zafungovalo. Tak myslím, že tam to bylo spojeno s tou emocí, ale vlastně i s tou informací, že od té doby si myslím, že většina z nich bude mít v hlavě, když bude chodit po svém městě, že jeho součástí jsou tyhle dějiny.
Já určitě souhlasím a to je vlastně velmi důležité, jako umožnit těm mladým lidem, aby si uvědomili, že to byli vlastně mladí lidé, kteří byli velmi podobní.
V noci z 8. na 9. března roku 1944 zabili nacisté v plynových komorách v Auschwitz-Birkenau 3792 mužů, žen a dětí v naprosté většině občanů někdejšího Československa. A také to bylo téma dnešní debaty Vertikály. Já ještě jednou děkuji za to, že přišel za mnou do studia historik Michal Stehlík.
Já děkuji za pozvání.
A také rabín David Maxa. Děkuji. I vám. A z jiného úhlu pohledu se na události podívají i Adam Drda a Mikuláš Kroupa, autoři třídílné série z nového rozhlasového cyklu Století příběhů. Nenechte si ujít speciál Paměti národa a Českého rozhlasu Plus. Už teď najdete na plus rozhlas.cz. A Naděžda Hávová se těší zase příště.